Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដាំលោកជឹងពូជីនសូមជូនតាមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
អ្នកស្រី Harris ប្រាប់លោក Netanyahu ថាអ្នកស្រីមានក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីទំហំនៃការឈឺចាប់នៅ Gaza អ្នកនយោបាយស្ដាំនិយមជុលអ៊ីសរ៉ាអែលប្រលះដាក់អ្នកស្រី Harris ចំពោះការអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចឈប់បាញ់គ្នានៅ Gaza លោក Obama និងភរិយាគាំទ្រអ្នកស្រី Harris ជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិននិងរុស្ស៊ីបដញ្ញាទប់ទល់ជាមួយកម្លាំងមកពីក្រៅតំបន់នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍អូស្ត្រាលីរៀបចំធ្វើកិច្ចប្រជុំកំពូលការពារពហុជាតិពួកអ្នកបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកភ្ញាក់ផ្អើលជំរុញទឹកចិត្តដោយសារតែលោក Biden ដកខ្លួនពីការប្រកួតតំណែងប្រធាននាយកប្តីនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីចិននិងរុស្ស៊ីច្រានចោលការព្រមានរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington អំពីបញ្ហានៅតំបន់អាក់ទិចលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនកាលពីថ្ងៃពហុបានជួបពិភាក្សាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីសរ៉ាអែលលោកបេនយ៉ាមីនណេតាយេហ៊ូនៅពេលដែលលោកទាំងពីរព្យាយាមពិភាក្សាលម្អិតអំពីសន្តិភាពជាអចិន្ត្រៃយ៍មួយដើម្បីបញ្ចប់ការឈឺចាប់នៅតំបន់ហ្គាហ្សានៅពេលនោះអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកអ្នកស្រីខាមាឡាហារីសបានប្រើភាសាខ្លាំងៗជាមួយលោកណេតាយេហ៊ូដោយនិយាយថាអ្នកស្រីមានក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីទំហំនៃការឈឺចាប់របស់មនុស្សនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាអ្នកស្រីបាននិយាយថាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនូវក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងរបស់ខ្ញុំអំពីទំហំនៃការឈឺចាប់របស់មនុស្សនៅក្នុងតំបន់កាហ្សារួមទាំងការស្លាប់របស់ជនស៊ីវិលស្លូតត្រង់ដល់ចានអណៃផងដែរអ្នកស្រីអនុប្រធានាធិបតីបានបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងរបស់ខ្ញុំអំពីស្ថានភាពមនុស្សធម៌ធ្ងន់ធ្ងរនៅទីនោះដោយមនុស្សជាង2លាននាក់កំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាអសន្តិសុខស្បៀងអាហារយ៉ាងខ្លាំងហើយមនុស្សជាងកន្លះលាននាក់ទៀតកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាអសន្តិសុខស្បៀងអាហារបន្តក្នុងកម្រិតមហន្តរាយអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាក្នុងរយៈពេលជាង9ខែកន្លងមកនេះគឺមានលក្ខណៈមហន្តរាយពាក្យខ្លាំងៗរបស់អ្នកស្រី Harris ត្រូវបានបង្កើនកាន់តែខ្លាំងដោយក្រុមអ្នកតវ៉ានៅខាងក្រៅសេតវិមានកាលពីថ្ងៃពហុដែលជំទាស់ទៅនឹងប្រតិបត្តិការយោធារបស់លោក Netanyahu នៅក្នុងតំបន់ Gaza ហើយចង់ឲ្យលោក Biden ឈប់គាំទ្រលោក Netanyahu សេតវិមានបានបញ្ជាក់ថាជំនួបរបស់លោក Netanyahu ជាមួយលោក Biden មានលក្ខណៈផ្លែផ្កាក៏ប៉ុន្តែมันបានលើកឡើងថាជំនួបនេះឈានដល់ការបំបែកភាពតរច្រកណាមួយទេលោក John Kirby ទីប្រឹក្សាផ្នែកសាគមនាគមសន្តិសុខជាតិសេតវិមានបានប្រាប់ VOA ថានេះជាការពិភាក្សាដ៏ល្អមួយជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រី Netanyahu លោកប្រធានាធិបតី Biden មានឱកាសបង្ហាញក្តីបារម្ភរបស់លោកអំពីថាតើយើងដើរដល់ទីកន្លែងណាហើយតេកតិននឹងកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នានឹងមានបំណងចង់ឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសម្រេចឲ្យបានកាន់តែឆាប់ក៏ដូចជាការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាជាច្រើនផ្សេងទៀតដូចជាសកម្មភាពបង្កអស្ថិរភាពរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាដើមសមាជិកសភាស្ដាំនិយមជុលរបស់អ៊ីសរ៉ាអែលបានរិះគន់ខ្លាំងៗលើអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកអ្នកស្រីខាមឡាហារីសកាលពីថ្ងៃសុក្រចំពោះការអំពាវនាវរបស់អ្នកស្រីឲ្យមានកិច្ចឈប់បាញ់គ្នានិងក្តីបារម្ភរបស់អ្នកស្រីចំពោះការឈឺចាប់របស់មនុស្សនៅក្នុងតំបន់កាហ្សានៅក្នុងការថ្លែងទៅកាន់អ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃពហុអ្នកស្រីហារីសបានបង្ហាញដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីសរ៉ាអែលលោកបេនយ៉ាមីនណេតាយាហ៊ូថាអ្នកស្រីពូលីបារ៉មយ៉ាងខ្លាំងអំពីការឈឺចាប់របស់មនុស្សនៅក្នុងតំបន់កាហ្សារួមទាំងការស្លាប់របស់ជនស៊ីវិលស្លូតត្រង់ជាច្រើនអណេកផងដែរអ្នកស្រីបានជំរុញឲ្យក្រុមអ្នកចរចាសម្រេចឲ្យបានកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះ រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុស្ដាំនិយមជ្រុលរបស់អ៊ីស្រាអែលលោកបេសាឡេស្មូទ្រីចបានប្រលះដាក់អ្នកស្រី Harris នៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញ X ថាការអំពាវនាវរបស់អ្នកស្រី Harris ឲ្យមានកិច្ចឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងតំបន់កាសាគឺស្មើនឹងការអំពាវនាវឲ្យអ៊ីស្រាអែលចុះចាញ់ដូច្នេះដែរលោកបានសរសេរយ៉ាងដូចនេះថាអ្នកស្រី Kamala Harris បង្ហាញទៅកាន់ពិភពលោកនៅអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយអស់រាប់សប្តាហ៍មកហើយគឺអ្វីដែលស្ថិតនៅពីក្រោយកិច្ចឈប់បាញ់គ្នានេះការចុះចាញ់មេដឹកនាំក្រុម Hamas លោក Sinwa គឺជាការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងវិធីមួយដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុម Hamas វិលមកដូចដើមវិញនិងដោះលែងចំដាក់ខ្មាំងភៀសច្រើនដែលក្រុម Hamas ចាប់ឃុំកុំធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្ទាក់នេះអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Barack Obama និងលោកស្រី Michelle Obama ដែលជាភរិយារបស់លោកបានផ្ដល់ការគាំទ្រដល់អ្នកស្រី Kamala Harris ជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យការគាំទ្រនេះដែលបានប្រកាសការពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងវីដេអូមួយដែលបង្ហាញអំពីអ្នកស្រី Harris ទទួលការហៅទូរស័ព្ទរួមគ្នាពីលោក Obama និងភរិយាបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលអ្នកស្រី Harris បន្តបង្កើនសន្ទុះគាំទ្រដើម្បីទទួលបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណបកបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានសម្រេចដកខ្លួនចេញពីការបោះឆ្នោតនិងផ្ដល់ការគាំទ្រដល់អ្នកស្រីឲ្យតទល់នឹងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកសាធារណរដ្ឋគឺលោក Donald Trump លោក Obama បានប្រាប់អ្នកស្រី Harris ថាពួកយើងហៅទូរស័ព្ទដើម្បីនិយាយថាមីសែលនិងខ្ញុំមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការគាំទ្រអ្នកស្រីហើយនឹងធ្វើអ្វីៗដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីជួយអ្នកស្រីឲ្យទទួលបានជោគជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតនេះនិងក្លាយជាប្រធានាធិបតីលោកស្រី Michelle Obama បាននិយាយថាខ្ញុំចង់និយាយទៅកាន់អ្នកស្រី Kamala Harris ថាខ្ញុំមានមោទនភាពចំពោះអ្នកស្រីអ្នកស្រី Harris ដែលបានស្គាល់លោក Obama និងភរិយាតាំងពីមុនពេលដែលលោក Obama បានជាប់ឆ្នោតក្លាយជាប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2008មកថ្លែងអំណរគុណអ្នកទាំងពីរចំពោះមិត្តភាពហើយបាននិយាយថាអ្នកស្រីទន្ទឹមរង់ចាំដើម្បីឲ្យបានទៅដល់គោលដៅហើយនឹងធ្វើការជាមួយអ្នកទាំងពីរនៅក្នុងរយៈពេល3ខែខាងមុខមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាយោងតាមការស្ទង់មតិរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP អ្នកស្រី Harris បានទទួលការគាំទ្រពីប្រតិភូភាគច្រើននៃសន្និបាតជាតិគណបកប្រជាធិបតេយ្យដែលសន្និបាតនេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី19ខែសីហានៅក្រុង Chicago គណៈកម្មាធិការជាតិបកប្រជាធិបតេយ្យរំពឹងនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតតែងតាំងអ្នកស្រី Harris តាមអនឡាញនៅថ្ងៃទី9ខែសីហាខាងមុខនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងជីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសេហ្គេឡារ៉ូបានជួបពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងសមាជិករបស់គេមកពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កាលថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីលោកទាំងពីរបានសន្យាទប់ទល់នឹងកម្លាំងមកពីក្រៅតំបន់លោកវ៉ាងនិងលោកឡារ៉ូសបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរយៈពេល3ថ្ងៃរបស់សមាគមអាស៊ាននៅក្នុងរដ្ឋធានីវៀងចន្ទប្រទេសលាវលោកទាំងពីរបានជួបពិភាក្សាជាមួយសមាភិកទីអាស៊ានរបស់ខ្លួនហើយលោកវ៉ាងក៏បានជួបពិភាក្សាផងដែរជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេសលោកដាវីតឡាមីកាលពីថ្ងៃប្រហែលលោកវ៉ាងនិងលោកឡារ៉ូសបានឯកភាពគ្នាក្នុងការធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីទប់ទល់នឹងការប៉ុនប៉ងណាមួយពីកម្លាំងមកពីក្រៅតំបន់ក្នុងការជៀសចេញចូលក្នុងកិច្ចការរបស់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលោកទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាផងដែរអំពីការអនុវត្តផែនការសន្តិភាពថ្មីមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអឺរ៉ុបប៉ុន្តែមិនបានរៀបរាប់លម្អិតនោះទេនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោកឡារ៉ូសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអាន់តូនីយ៉ូ ហ្គាតារេសបានជំរុញឲ្យប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកបញ្ឈប់សង្គ្រាមដែលការជំរុញនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការផ្អាកសង្គ្រាមដើម្បីកីឡាអូឡាំពិកនៅពេលដែលកីឡាអូឡាំពិកនៅទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងឆ្នាំ2024នេះបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសុក្រលោក Guterres បានជួបជាមួយគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិលោក Thomas Bach និងបាននិយាយថាកីឡាជាឱកាសសម្រាប់សន្តិភាពលោក Guterres បាននិយាយថាខ្ញុំចង់សម្ដែងនូវការគាំទ្រទាំងស្រុងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិយើងរស់នៅពិភពលោកមួយដែលមានការបែកបាក់ដែលជន្លោះកំពុងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងការឈឺចាប់ដ៏គួរឲ្យរន្ធត់បំផុតនៅក្នុងតំបន់ Gaza សង្គ្រាមដែលហាក់ដូចជាគ្មានទីបញ្ចប់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនការឈឺចាប់ដ៏អាក្រក់ចាប់ពីប្រទេសស៊ូដង់រហូតដល់សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោនិងពីតំបន់សាហែលរហូតដល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា លោកបានបន្ថែមទៀតថាក្នុងពេលដែលកីឡាអូឡាំពិកចាប់ផ្ដើមវាជាពេលដែលត្រូវរំលឹកដល់ពិភពលោកអំពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចប្រអាកសង្គ្រាមដើម្បីកីឡាអូឡាំពិកនិងដើម្បីធ្វើឲ្យពិភពលោកយល់ថាយើងត្រូវតែបញ្ឈប់ស្នូលកំភ្លើង
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិននិងរុស្ស៊ីបានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍កាលពីថ្ងៃសុក្រក្រោយពីបានប្រញ្ញាថានឹងទប់ទល់ជាមួយកម្លាំងមកពីក្រៅតំបន់នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយថ្ងៃមុនមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅដល់ទីក្រុងវៀងចន្ទប្រទេសឡាវដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សេងៗរបស់អាស៊ាននៅទីនោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យលោកពូរីស័យជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Wang Yi និងលោក Sergey Lavrov បានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ3ថ្ងៃរបស់សមាគមអាស៊ាននៅក្នុងរដ្ឋធានីវៀងចន្ទនៃប្រទេសឡាវលោកទាំងពីរបានធ្វើការពិភាក្សាជាមួយដៃគូរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្លុកអាស៊ានហើយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិន Wang Yi ក៏បានជួបជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសលោក David Lammy ផងដែរកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោក Wang និងលោក Lavrovបានយល់ស្របគ្នាដើម្បីធ្វើការជាមួយគ្នាក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងទប់ទល់ជាមួយកិច្ចប្រឹងប្រែងណាមួយរបស់កម្លាំងក្រៅតំបន់ដើម្បីលូកលាន់ចូលកិច្ចការរបស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបើតាមក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Lavrov បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាអស់លោកក៏បានពិភាក្សាអំពីការអនុវត្តផែនការសន្តិសុខថ្មីមួយក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបអាស៊ីផងដែរក៏ប៉ុន្តែមិនបាននិយាយលម្អិតបន្ថែមបើតាមសារមួយពីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋរបស់ប្រទេសចិនស៊ីនហួនោះលោកវ៉ាងបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានត្រៀមខ្លួនរួចស្រេចដើម្បីធ្វើការជាមួយរុស្ស៊ីដើម្បីគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងរឹងមាំរក្សាការពារផលប្រយោជន៍សំខាន់ជាស្នូលរបស់ប្រទេសទាំងពីរចិនជាសម្ព័ន្ធមិត្តនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងជិតដិតរបស់រុស្ស៊ីហើយសមាជិកនៃអង្គការអូតង់បានចាត់ទុករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងថាជាអ្នកជួយជំរុញយ៉ាងជាក់លាក់នៅក្នុងសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអែនតូនីប្លេនកិនត្រូវបានរំពឹងថានឹងអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុងវៀងចាន់នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាជាមួយក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលោកប្លេនកិនបានយកសម្ព័ន្ធភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ក្នុងតំបន់អាស៊ីជាអតិភិបនយោបាយការបរទេសចម្បងដោយមានគោលបំណងជំរុញឲ្យតំបន់ Indo-Pacific ដែលសេរីនិងចំហមួយមានដំណើរការទៅមុខដែលជាវិធីនិយាយមិនចំចំក្នុងការរិះគន់ប្រទេសចិននិងមហិច្ឆតារបស់ចិនប៉ុន្តែលោក Blinken បានកាត់បន្ថយទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅតំបន់អាស៊ីចំនួន1ថ្ងៃដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅសេតវិមានរវាងលោកប្រធានាធិបតី Bidenនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Benjamin Netanyahu នៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោក Wang និងលោក Blinken នឹងជួបគ្នានៅក្នុងប្រទេសឡាវដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈគ្នាលើបញ្ហាដែលចិននិងអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភដូចគ្នានេះបើតាមសម្ដីរបស់ស្ត្រីអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសចិនកាលពីថ្ងៃសុក្រលោក Wang Yi បានជួបជាមួយបណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានហើយបានកោតសរសើរអំពីចំណងទាក់ទងសេដ្ឋកិច្ចដែលកាន់តែស៊ីជម្រៅរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជាមួយតំបន់អាស៊ាននៅពេលចាប់ដៃគ្នាតាមទំនៀមទម្លាប់របស់អាស៊ានលោកវ៉ាងបានឈរជាប់ជាមួយតំណាងរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកអងឃ្យមូដែលជាលេខាអចិន្ត្រៃយ៍ប្រចាំក្រសួងការបរទេសកន្លងមកអាស៊ានមិនអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលយោធារបស់មីយ៉ាន់ម៉ាចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្រិតខ្ពស់ដោយសារការធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំ2021និងការបង្ក្រាបអ្នកប្រឆាំងដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះធ្លាក់ចូលក្នុងភាពវឹកវរលោក Lavrov ក៏បានជួបជាមួយដៃគូអាស៊ាននៅក្នុងទីក្រុងវៀងចាន់ដែរក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកកាសែតទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានត្រូវគេរំពឹងថានឹងចេញសេចក្តីប្រកាសរួមមួយក្រោយពីកិច្ចប្រជុំ3ថ្ងៃនេះប្រពន្ធការទូតមួយបាននិយាយថាសេចក្តីសម្រេចរួមនោះត្រូវបានជាប់គាំងដោយសារតែការខ្វះការយល់ស្របគ្នាលើពាក្យពេចន៍នៅក្នុងផ្នែកដែលនិយាយអំពីចំនួននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអះអាងថាតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលនាវាដឹកទំនិញមានទឹកប្រាក់រាប់លានលានដុល្លារបើកបរឆ្លងកាត់ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំជាដែនទឹករបស់ចិនស្ទើរតែទាំងអស់ទោះជាសេចក្តីសម្រេចមួយរបស់តុលាការអន្តរជាតិបាននិយាយថាការអះអាងបែបនេះរបស់ចិនគ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់អ្វីក៏ដោយប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយចំនួនធ្វើការអះអាងត្រួតគ្នាក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរាសី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តត្រីភាគី AUKUS នឹងការកានឡើងនៃសារៈសំខាន់ផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនៅមហាសមុទ្រឥណ្ឌាគឺជាចំណុចផ្ដោតនៃសន្និសីទការពារពហុជាតិដែលចាប់ផ្ដើមការពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសនិងអូស្ត្រាលីកំពុងបង្កើនសមត្ថភាពយោធាក្រុមភាពជាដៃគូ AUKUS ឆ្នាំ2021គណៈភាពតានតឹងនៅតំបន់ Indo-Pacific កំពុងនាំចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើភាពជាដៃគូផ្នែកការទូតខ្វាត់រវាងអូស្ត្រាលីឥណ្ឌាជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Phil Mercer រាយការណ៍ពីទីក្រុង Sydney នាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលសន្និសីទការពារនិងសន្តិសុខមហាសមុទ្រឥណ្ឌាឆ្នាំ2024នៅទីក្រុង Perth Road Western Australia ប្រមូលផ្តុំគ្នានៅរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់អូស្ត្រាលីនិងអន្តរជាតិមេដឹកនាំយោធានិងមេដឹកនាំឧស្សាហកម្មនានាព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាកន្លងទៅរៀបចំឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីព្រឹត្តិការណ៍នេះពិនិត្យទៅលើថាតើក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្ត AUKUS ដែលមានគោលបំណងផ្ដល់នាវាមួយទឹកប្រើថាមពលនុយក្លេអ៊ែរដល់អូស្ត្រាលីអាចប៉ះពាល់ដល់កិច្ចការទូតនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific យ៉ាងដូចម្ដេចកតិកាសញ្ញា AUKUS រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសនិងអូស្ត្រាលីប៉ះពាល់ដល់ភាពជាដៃគូការទូតក្រុមប្រទេសចំនួន4ឬ Quad រវាងអូស្ត្រាលីឥណ្ឌាជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងសន្និសីទរយៈពេល3ថ្ងៃនេះតាមកំណត់នៃសម្ព័ន្ធមិត្ត Quad នេះគឺកាត់ឡើងនៅពេលអូស្ត្រាលីឆ្លើយតបទៅលើគ្រោះមហន្តរាយ Tsunami នៅមហាសមុទ្រឥណ្ឌាកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2004អ្នកវិភាគថ្លែងថាការចងសម្ព័ន្ធមិត្តនៃក្រុម AUKUS និង Quad ធ្វើឡើងដោយសារតែមានការព្រួយបារម្ភទៅលើភាពកុកខ្លឿនរបស់ចិនកាន់តែខ្លាំងក្លានៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានចំនួនដែនទឹកជាមួយប្រទេសជាច្រើននិងមានចំនួនព្រំដែនជាមួយឥណ្ឌាលោកឧត្តមនាវាឯក Mark Hammond គឺជាមេបញ្ជាការកម្ពុជាហានជើងទឹកអូស្ត្រាលីលោកបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ ABC កាលពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាថាចិនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រធានបទដ៏សំខាន់តែត្រូវពិភាក្សានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាការពារនៅទីក្រុង Perthលោក Hammond បានថ្លែងថា
This is an opportunity to bring defense political senior leadership and industry leadership into one room to discuss the role of
នេះជាឱកាសមួយដើម្បីនាំមកនៅថ្នាក់ដឹកនាំការពារប្រទេសថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយជាន់ខ្ពស់និងថ្នាក់ដឹកនាំឧស្សាហកម្មនានាក្នុងបន្ទប់មួយជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាអំពីទូននីតិរបស់រដ្ឋ West Australia និងសារៈសំខាន់នៃមហាសមុទ្រឥណ្ឌាទៅលើផ្នែកសន្តិសុខភាពរុងរឿងនិងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដូច្នេះវាទូលំទូលាយជាងបញ្ហាចិនដែលហាក់ដូចជាគ្របដណ្ដប់រឿងជាច្រើននៅក្នុងតំបន់របស់យើង
រដ្ឋ Western Australia មានទំហំស្មើ 1/3 នៃទ្វីប Oceania បណ្ដោយឆ្នេររបស់រដ្ឋនេះវែងខ្លាំងដែលលាតសន្ធឹងជាង 20,000 គីឡូម៉ែត្ររួមបញ្ចូលទាំងកោះនានារដ្ឋនេះមានមូលដ្ឋានតបជើងទឹកនិងកងកម្លាំងអាកាសសំខាន់ជាច្រើនកិច្ចប្រឹងប្រែងត្រីភាគី AUKUS ត្រូវបានគេមើលឃើញយ៉ាងទូលំទូលាយថាជាការប្រឆាំងនឹងការកើនឡើងនៃឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះដោយលើកឡើងថាអូស្ត្រាលីនិងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តដើរលើផ្លូវគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែចង់បានផលចំណេញនយោបាយដល់អាត្មានិយមរបស់ខ្លួនក្រមមន្ត្រីនៅប៉េកាំងធ្លាប់បានថ្លែងពីមុនថាក្រុមខ្វាត់នេះបង្កើតឡើងដើម្បីប្រឆាំងនឹងចិនរដ្ឋាភិបាលងាកទៅឆ្វេងរបស់អូស្ត្រាលីកំពុងស្វែងរកស្ថិរភាពទំនាក់ទំនងជាមួយចិនដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតរបស់ប្រទេសបន្ទាប់ពីការប៉ះទង្គិចគ្នាផ្នែកការទូតជាច្រើនឆ្នាំទៅលើចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងចំនួនពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោក
អ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការសម្រេចចិត្តរបស់លោកប្រធាននាយកដីជូ Biden ដកខ្លួនពីការប្រគួតប្រជែងតំណែងប្រធាននាយកដីមួយអាណត្តិទៀតធ្វើឲ្យរញ្ជួយដល់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធាននាយកដីប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតែងតាំងលោក Donald Trump ជាបេក្ខជនផ្លូវការលោក Scott Stearns អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA រាយការណ៍អំពីប្រតិកម្មរបស់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតទៅលើការវិវត្តនយោបាយនេះនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលការដកខ្លួនរបស់លោកប្រធាននាយកដី Joe Biden ចេញពីការឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតធ្វើឲ្យលោក John Dix ពលរដ្ឋនៅរដ្ឋ Georgia ភ្ញាក់ផ្អើល
ខ្ញុំគិតថាមនុស្សជាច្រើនដូចខ្ញុំនៅអាមេរិកដែលប្រហែលនៅកណ្ដាលមិនទាន់សម្រេចចិត្តឬរៀងងាកទៅបកប្រជាធិបតេយ្យនៅភ្ញាក់ផ្អើលនឹងមិនដឹងថាវាមាននៃដូចម្ដេចសម្រាប់យើង
លោក Johnny Bester នៅរដ្ឋ Georgia ថាលោក Biden គួរដកខ្លួនលឿនជាងនេះ
ខ្ញុំរៀងស្មុគស្មាញបន្តិចអំពីទិសដៅរបស់ប្រទេសយើងព្រោះលោក Biden កាន់តំណែងយូរមកហើយហើយខ្ញុំមិនចង់ឃើញបែបនេះទៀតទេប៉ុន្តែពេលគិតដល់បេក្ខភាពរបស់លោកមើលទៅលោក Trump តើយើងមានអ្នកណាផ្សេងទៀត
នៅរដ្ឋ Ohio លោក Richard Freeman ដែលបោះឆ្នោតឲ្យបកប្រជាធិបតេយ្យថាលោក Biden នឹងចាញ់លោក Trump
Well, I think it's...
ខ្ញុំគិតថាជាការសម្រេចចិត្តដ៏ល្អខ្ញុំគិតថាលោក Biden មិនឈ្នះលោក Trump ទេមនុស្សច្រើនពេកបារម្ភពីអាយុរបស់លោកខ្ញុំក៏អ៊ីចឹងដែរ
នៅរដ្ឋ Nebraska អ្នកស្រី Kathy Lynn Meyer ថាលោក Biden មិនសូវឃ្លាវខ្លាដូចមុនតាំងពីលោកជាប់ឆ្នោតមក
I'm sad because I do feel that Biden did a good job
ខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តព្រោះខ្ញុំគិតថាលោក Biden ធ្វើបានល្អលោកចង់រួមរំប្រទេសប៉ុន្តែវាមិនកើតឡើង
នៅរដ្ឋ South Carolina អ្នកស្រី Marianne Mahol ថ្លែងថាការសម្រេចចិត្តរបស់លោក Biden មិនបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីងាកចេញពីការគ្រប់គ្រងលោក Trump នោះទេ
I think it's going to be really interesting to watch the Democratic Party
ខ្ញុំគិតថាវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពេលឃើញបកប្រជាធិបតេយ្យពិបាករកអ្នកជំនួសកន្លែងលោកខ្ញុំឃើញភាពមិនស្រណុកចិត្តពេលដាក់លោកស្រី Kamala Harris ជំនួសដោយសារតែរឿងអវិជ្ជមានទាំងឡាយប្រឆាំងនឹងរដ្ឋបាលបច្ចុប្បន្ន
លោកស្រីអនុប្រធាននាយកដ្ឋាន Harris ជាជម្រើសទី1សម្រាប់លោកស្រី Jill Holmes នៅរដ្ឋ Washington
ខ្ញុំគាំទ្រលោកស្រី Kamala ខ្ញុំចង់ឃើញប្រធានាធិបតីស្ត្រីខ្ញុំគិតថាលោកស្រី Kamala ឆ្លៀវវ័យណាស់លោកស្រីត្រៀមខ្លួនរួចរាល់លោកស្រីមានបទពិសោធន៍ច្រើនន
ៅរដ្ឋ Oregon លោក David Strong ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីគាំទ្រលោកស្រី Harris
You know, it's not a given that Kamala Harris
វាមិនទាន់ច្បាស់ថាលោកស្រី Harris នឹងត្រូវតែងតាំងជាផ្លូវការនៅឡើយទេតែបើមិនតែងតាំងលោកស្រីទេខ្ញុំគិតថានឹងមានបញ្ហាធំក្នុងបកប្រជាធិបតេយ្យ
នៅរដ្ឋ New York អ្នកស្រី Stacey Britt ថានឹងពិបាកយកឈ្នះលោក Trump
He needs somebody who is younger who will seem more competent at least whether or not
យើងត្រូវការអ្នកដែលមានវ័យក្មេងដែលមានសមត្ថភាពដើម្បីយកឈ្នះលោក Trumpខ្ញុំគិតថាយើងមានឱកាស
អ្នកស្រី Madeleine Mills នៅរដ្ឋ New York ថាការសម្រេចចិត្តរបស់លោក Biden រៀងយឺតពេល
I wish that they had the Democratic Party had figured this out earlier
បើបកប្រជាធិបតេយ្យធ្វើលឿនជាងនេះបន្តិចវាប្រសើរដូច្នេះมันមានអារម្មណ៍ថាប្រញាប់ឬចលាចលដូចឥឡូវប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបើលោក Biden បន្តឈរឈ្មោះលោកនឹងចាញ់លោក Trump
ខណៈលោក Biden គ្រប់គ្រងឲ្យលោកស្រី Harris ជំនួសលោកជាបេក្ខជនបកប្រជាធិបតេយ្យការសម្រេចចិត្តគឺស្ថិតលើប្រតិភូបកនៅសន្និបាតជាតិខែក្រោយនៅទីក្រុង Chicago ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះរុស្ស៊ីនិងចិនបានច្រានចោលការព្រមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទងនឹងការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់អាតិចដែលការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកំពុងបើកឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះរុស្ស៊ីបានបង្កើនវត្តមានយោធារបស់ខ្លួននៅតំបន់អាតិចដោយការបើកឡើងវិញនឹងធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានយោធានិងអាកាសយានដ្ឋានជាច្រើនកន្លែងដែលត្រូវបានបោះបង់ចោលចាប់តាំងពីចុងសម័យសូវៀតខណៈដែលប្រទេសចិនបានចំណាយប្រាក់ទៅលើការរុករកនិងស្រាវជ្រាវតំបន់ប៉ូល អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Kathleen Hicks បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាថាយើងឃើញថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មរវាងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់អាកតិកកាន់តែមានខ្លាំងឡើងដោយចិនគឺជាអ្នកផ្ដល់មូលនិធិដ៏សំខាន់សម្រាប់ការឆ្លៀតយកចំណេញផ្នែកធម្មពលរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់អាកតិកចំណែកឯកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាក៏មានការកើនឡើងផងដែរដោយរុស្ស៊ីនិងចិនធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នានៅមិនឆ្ងាយពីឆ្នេរសមុទ្រអាឡាស្កាអ្នកស្រី Hick បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះនៅពេលដែលក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍យុទ្ធសាស្ត្រនៅតំបន់អាកតិកឆ្នាំ2024របស់ខ្លួនអ្នកស្រី Hick បាននិយាយទៀតថាបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់នេះត្រូវបានរីកកាន់តែធំឡើងដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺសីតុណ្ហភាពឡើងក្តៅយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងផ្ទាំងទឹកកកកាន់តែស្ដើងហើយវាជួយដល់សកម្មភាពទាំងអស់នោះការរលាយទឹកកកយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅតំបន់ប៉ូលបានធ្វើឲ្យមានសកម្មភាពច្រើនហួសហេតុនៅក្នុងតំបន់នោះខណៈដែលប្រទេសនានាសម្លឹងមើលវិធីរកប្រាក់តាមរយៈការរករកប្រេងឧស្ម័ននិងរ៉ែក៏ដូចជាផ្លូវដឹកជញ្ជូននៅក្នុងតំបន់ដែលមានភាពស្មុគស្មាញតាក់ទងនឹងការប្រកួតប្រជែងគ្នាទាមទារកាន់កាប់ដែនដីរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូកំពុងផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងខ្លាំងអំពីផ្លូវសមុទ្រខាងជើងរបស់ខ្លួនដែលជាផ្លូវដឹកទំនិញមួយផ្សេងទៀតសម្រាប់នាវាដែលធ្វើដំណើរទៅមករវាងអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះទាំងប្រទេសចិនទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីបានការពារគោលនយោបាយរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាកតិកទីក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយថាខ្លួនធ្វើសកម្មភាពលើគោលការណ៍នៃការគោរពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការភាគីទាំងពីរទទួលបានផលប្រយោជន៍ដូចគ្នានិងនិរន្តរភាពហើយបានបន្ថែមទៀតថាខ្លួនបានបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់នោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនអ្នកស្រីម៉ៅនីងបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបំភ្លៃគោលនយោបាយនៅតំបន់អាកតិករបស់ចិននិងធ្វើការកាត់សម្គាល់ដោយមិនបានគិតលើសកម្មភាពធម្មតារបស់ចិននៅតំបន់អាកតិកដែលជាសកម្មភាពស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រមឡាំងលោក Dmitry Peskov បាននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីធ្វើកិច្ចការដែលខ្លួនត្រូវធ្វើដើម្បីធានាថាតំបន់អាកតិកនឹងមិនក្លាយជាដែនដីនៃជម្លោះនិងភាពតានតឹងនោះទេលោក Dmitry Peskov បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់រុស្ស៊ីជាមួយចិនរួមចំណែកធ្វើឲ្យមានបរិយាកាសស្ថិរភាពនឹងអាចព្យាករទុកជាមុនបាននៅក្នុងតំបន់អាកតិកហើយសកម្មភាពរបស់ចិននិងរុស្ស៊ីមិនត្រូវបានគេកំណត់គោលដៅថាជាសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតឡើយរបាយការណ៍យុទ្ធសាស្ត្រនៅតំបន់អាកតិករបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ពណ៌នាតំបន់នេះថាជាតំបន់សំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលរួមមានផ្លូវពីភាគខាងជើងឆ្ពោះទៅកាន់មាតុភូមិនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការពារជាតិសំខាន់ៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករបាយការណ៍យុទ្ធសាស្ត្រនៅតំបន់អាកតិកបានឲ្យដឹងទៀតថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអាចបណ្តាលឲ្យតំបន់អាកតិកជួបប្រទះរដូវក្តៅដោយគ្មានទឹកកកជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ2030របាយការណ៍យុទ្ធសាស្ត្រដដែលនោះបានឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាការកើនឡើងនៃសកម្មភាពរបស់មនុស្សនឹងបង្កើនហានិភ័យនៃគ្រោះថ្នាក់ការកេណនីខុសនិងការធ្វើឲ្យខូចបរិស្ថានហើយកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យដែលតកតើនឹងឧបទ្វហេតុដែលអាចកើតមាននៅក្នុងតំបន់អាកតិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.